Ok. Þetta nummer tvö? Já. Ég get ekki sagt að ég hef verið duglegur í hérna í fyrri beiðnum. Já. Já, ég held að mér hafi nú tekist þarna síðast að nafngreina ekki neitt, en hins vegar voru upplýsingarnir þannig að svona samtalið var þannig að einhver sem að svona, að það var kannski auðvelt að koma stað í hverju við vorum, hverju við vorum að tala. Já, mitt. Já. Þetta thesis proposal. Já, rannsóknartillaga, já. Sko, það sem væri líklega best að gera er að fá bara afrit af einhverju annari tillögu. Já. Allavega, ég held að sko mínu doktorsnemar hafi akkurat gert þetta, fengi bara afrit af einhverju annari tillögu og nota hana sem einhvers konar módel, sko, eða template. Já, einmitt svona, já, ég veit ekki hvað þetta verður kallað, bakgrunns yfirlitið eitthvað, já. Já, einmitt, og það sem er kannski mestu máli skiptir þarna er sko rannsóknar spurningarnar, sko, hvað, þú veist, það sé kannski mikilvægast, að hverju ert að leita, þú veist, hvaða svörum ert að leita að, hvað er verið að raunverulega stúdera, já. Já. Já, engin spurning, hvað hlýtur að vera, sko. Já. Já, sko, það sem er raunverulega bestið að gera ef þú lendir svona á vegg, ég meina þú endar með einhverju vefsíðu sem segir og verður að loka þig inn eða eitthvað, að það er að tala bara beint við bókasafnið. Og já. Einmitt, sko, þá getur, ég hef lent í þessu og það sem að, þetta eru einmitt kannski eldri greinar, það sem að það ekkert login eða neitt og nei, einmitt, og þá er hún hugsaleg, sko, kannski kemst í hana á, hérna, á bókasafni, hérna, landsbókasafninu, en ef önnur leið er svo, og ég hef notað þetta nokkuð sinnum, að það er að byggja bókasafni þegar maður útvega greinina og þá gera þetta. Já, nefnir. Og þá annarkvort sko, geta þeir fengið, já, býttu, ég er að þessu hvernig hefur þetta verið gert, já, ég held ég í öllum tilvikum, þá hef ég bara fengið ljósrit af henni. Já. Já, já. Já. Einmitt. Já, ég myndi frekar mæla með því einmitt að reyna þá að fá hana og hérna orða það svo sjálf, ég meina, hver er þinn skilningur á greininni? Já. Okay. En það var lítið. En hvað segir þú hérna með, ég man eftir því að þú varst að byrja þá varst að tala með að sko, þú værir í tónlistarnámi, ertu eitthvað ennþá, varst ekki að þverflötu eða eitthvað? Já. 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 En hvað hérna varstu þá sem sagt varstu búin með eitthvað burtfarapróf hér heima og varst komin út í hérna? Já. Já. Okay. Miskil. Já. En hvað kennari varstu í Dómskólum í Reykjavík? No. 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 Okay. No. Já. Mitt. Já. Nei. Nei, frakka. Nei. En byrðu, ég varst ekki, sagður ekki, kláraðu meistaranám í Frakklandi? Já. No. Já. Jó, já, ég veit ekki hvort maður getur kallað sér selló leikara, sko, en ég var, ég meina, þú veist, ég útskrifaðist ekki, ég kláraði, hvað ætlaði hafi verið, getur verið sjötta stig? Voru ekki einhver tíman átta stig? Já, ég held að það hafi verið sjötta stig. Ég byrjaði að læra svona 9 ára, held ég, og hætti því að ég var 18. Þannig að það var þó 9 ár, sko. Já. Já. Það fylgir þér einhver. Já. Nei. Já. Oft talað að tónlistarnám sé svo góður grunnur fyrir ýmislegt, já, ýmiss konar háskólanám. Já. Þetta er akkurat, sko, það er nefnilega máli og hérna, þetta minnir mig þú segir þetta minnir mig á það þegar ég var að leita mér að vinnu í New York, ég var búin með þessu mastersnám í tölvunarfræði úti í Bandaríkjunum. Svo flutti ég til New York og ætlaði bara að prófa hérna vinna þar. Og ég sendi inn einhverja umsókn í svona starfsmiðlun eða hvað þetta heitir og svo fæ ég hérna boðum að koma í viðtal til þeirra sem ekki til einhver fyrirtæki sem ætlaði að vera að ráða með heldur miðlarans og hann sýnir mér hérna bunkan af umsóknum, ég man svo vel eftir þess að það var svona sko risastór bunki, pappis bunki á borðuna hans og sagði þetta eru allar umsóknum sem ég er með. En ástæðan fyrir því að ég ákvaða að kalla þig inn er ekki svo að þú sért með meistarapróf í tölvunarfræði, vegna þess að ég er með fullt af þeim, heldur vegna þess að þú ert líka með tónlistarnám. Já. Einmitt. Og svo var ég nú reynda svo heppin að hann var svo mikill áhuga maður sellókonserta. Hann var byrjað, sko, við vorum kannski minnst að ræða sko, vinnuna heldur aðalega sellókonsert Dvořáks. Það var hans áhuga maður, sko. Já. Nei. Nei, skil. Já. Já, það gerir það sko, þannig að ég myndi nú alltaf hafa þetta inni, já, segi ég held að ég sé nú ekki með þetta inni hjá mér, en það óraði ég ekki, sko, ég er ekki með gráðu, það sem er, já, það er nú kannski það bara, það sem ég er með inni hjá mér er það sem ég er með gráðu í, sko. Nei. Já. Já. En ertu, ég meina, spilar eitthvað núna? Svo, já. Þú ert ekki einhverju kammermúsík? Já, einmitt, sko. Ég keypti mér hérna, já, ætla sig ekki orðin allavega 15 ár, kannski 20 ár. Ég keypti mér selló, sko, ég átti, þú veist, ég átti ekki selló, sellói sem ég lærði á í den, sko, ég átti það ekki sjálfur. En svo hérna, svo keypti ég mér selló, já, ætla sig ekki 15 ár síðan eitthvað. Og svona með það í huga að kannski koma mér í eitthvað samspil eða að mestu kosti halda mér aðeins við, sko, spila bara heima eitthvað. Svo liðu einhver 2-3 ár og þá áttu ég maður því að sko, ég hafði nánast ekki að nota það, sko. Og það náttúrulega gengur ekki með svona strengja hljófæri, að það sé ekki spil. Þannig að ég var bara að selja það aftur. Nú, já. Já, Já. No. 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 En það var... Já. En það er svona svipu tækni sem þarf. Já. 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 En er það ekki alltaf sjálfgeft að heyra flautu í jazzi? Hann lærir ekkert á flautu á sín tíma, var það? Hann var bara... Okay. Nei, við veitum ekki. Nei. Já. 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 Nei, ég myndi að... Já, ég með þetta náttúrulega þess tónlistanámi náttúrulega auðvitað hefur að tekið rosalega tíma en þetta fylgir mann auðvitað það sem eftir þetta Engin spurning. Erðu nú, nú sé ég klukkan hún 2:30 sem því að ég þarf að fara á annan fund. Það ekki bara? Já, neður. Ok, bye.